Radio Beograd 2.
Već pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, dobrodošlicu u još jedno vrelo avgustovsko jutro na talasima Radio Beograda 2 i u emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu želim vam Ranko Stojilović. Današnju emisiju nekako smo posvetili radioglumcu. Naime, u godinama nastanka i munjevitog prodora radija, glumci su, setimo se toga, najčešće radili sami. Sami su birali tekstove, sami su režirali ono što će izvesti. Tako je, kako primećuju pojedini hroničari radija, ranu fazu razvoja poetike dramske igre za mikrofon u potpunosti određivao njegova visost glumac. U posleratnim godinama pak, kada je radiodramska umetnost osvojila svoje mesto i skrojila neke sopstvene estetske, poetičke pa i zanatske zakonitosti, ostala je ista ona snaga specifičnosti glume u zvučnom mediju. Šta je zadatak? Stvoriti jasnu sliku slušaocu, paradoksalno zvuči, bez mimike, bez facijalne ekspresije, bez scenografije, bez pomoći kostima. Samo glasom svojim i nepatvorenom emocijom. Valjda je zato redak broj glumaca mogao da bude nazivan radioglumcem. Sa svim svojim posebnostima i veštinama rada pred mikrofonom. Dakle, današnju emisiju u dobroj meri posvećujemo radioglumcu. A u rubrici Ko je radio na radiju, podsjetit ćemo se stvaralaštva rediteljke Radio Beograda, ali zanimljivo i glumice Olge Brajević-Petrović. Ona je rođena pre tačno 90 godina i za našu kuću režirala je preko 400 radiofonskih dela, dobitnice i velikog broja nagrada. Kutija za pamćenje, da danas nam donosi odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa pesnikom Miodragom Pavlovićem. Zanimljivo, akademik Pavlović bio je gost za ciklus emisija Gost drugog programa 1986. godine. Biće zanimljivo čuti neke njegove autopoetičke uvide i kazivanja. To su neke naznake, konture i predviđanja onoga što ćete danas moći da čujete, ali radio pre svega donosi iznenađenja. Pa da zavrtimo jedan krug iznenađenja.
Un jour je marierai un ange, on fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change, tu sais, une histoire ancrée dans les âges. Et docteur, un jour je marierai un ange, on fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change. Et ici l'amour c'est beaucoup, beaucoup trop superficiel, on fait que te répéter, un jour il tombera du ciel. Et c'est toujours le même discours, de belles paroles, bientôt vous serez à court. Non, aussitôt que le jour se lève, je m'en vais faire tout et je rêve, que plus rien ne bouge sauf nos lèvres, je m'élève. Aussitôt que le jour se lève, je m'en vais faire tout et je rêve, d'un amour n'existant pas, qui pourtant m'attrustera. Docteur, un jour je marierai un ange, on fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change, tu sais, une histoire ancrée dans les âges. Et docteur, un jour je marierai un ange, on fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change, ne change. Ici l'amour c'est beaucoup, beaucoup trop conceptuel, on fait que te répéter, les hommes, les femmes sont si cruels. C'est jamais comme au cinéma, décidément on est moins beau loin des caméras. Aussitôt que le jour se lève, je m'en vais faire tout et je rêve, que plus rien ne bouge sauf nos lèvres, que les choses se lèvent. Je m'en vais faire tout, je rêve d'un amour n'existant pas, qui pourtant m'attristera. Docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change. Tu sais, une histoire ancrée dans les âges.
Ko je radio na radiju?
Olga Brajović-Petrović rođena je u naselju Mali Borak kraj Lajkovca 5. avgusta 1932. Glumačko obrazovanje stekla je na Akademiji za pozorište i film u Beogradu. Glumila je u velikom broju pozorišnih predstava, na pozorišnim scenama u Mostaru i Sarajevu igrala je sa uspehom Antigonu, a neki od najpoznatijih filmova u kojima je nastupala su Daleko je sunce, Crveni šal, Velika deca, Hanka, Der Schutt, Prestup u bekstvu i drugi. U Radio Beograd ušla je 1957. Najpre kao asistent Mire Trajlović, prvog šefa dramskog odeljenja naše stanice. Bila je kasnije član rediteljskog odseka zajedno sa Nikolom Popovićem, Slobodanom Batom Sedlarom, Darkom Tatićem, Bodom Markovićem i Jovanom Đurićem i njihovim asistentima Azrom Ćemalović, Nadom Bjelogrlić, Aleksandrom Pantelićem, Sekom Antonijević i Petrom Bogićevićem. Kakva rediteljska imena od kojih je učila i sa kojima je stvarala. Najprije kao asistent režije i kao pomoćnik reditelja, a već od 1960. Kao reditelj stvara sve oblike i žanrove radiofonskog stvaralaštva. Veselo veče, veseli utorak, dobro jutro deco, niz humoreski i komedija. Evo jednog odlomka Karavana iz 1962. Na tekst nepoznatog autora Kako sam govorio preko radija.
Ja sam književnik. Cenjen u užim i nepoznat u širim krugovima. Nije onda čudo što sam se veoma obradovao kada me Radio Beograd pozvao da za naše narodne mase pročitam jednu svoju priču. Zaista se time uopšte ne hvalim, ali činjenice ostaju činjenice, to jest kao što Đorđe Marjanović pesmom, tako ja pričom treba kroz eter da uzdižem slušaoce. Služimo narodu, zar ne?
Još pre formiranja dramskog programa kao posebne organizacione i programske cjeline, Olga ili od milja Beba Brajović bila je sklona pre svega komediji kao žanru. Evo odlomka iz humoreske Pogled s mosta po tekstu Milovana Ilića Minimaksa iz 1961.
Već si spakovala svoje stvari.
Jesam, ja odlazim za uvek. Krivo mi je samo što nisi bio čak ni hrabar.
Ja.
Nisi ni jednom povisio ton. Nisi nikada ništa naredio. Nisi smeo da opomeneš one sa trećeg sprata da popodne utišaju radio.
E pa kad bi svi bili hrabri, cirkus ne bi imao 1000 gledalaca i dvojicu artista na trapezu, već 1000 artista i 2 direktora.
I tvoje filozofije mi je dosta, i tvoje definicije, i svega mi je dosta. Dosta.
Dobro, u redu.
Tih godina Olga Brajović je režirala veliki broj humorističkih emisija, kao što su Velike istorije radosti ili Diližansa.
Oktobar, povratak ljudi, taj srećni početak jeseni, to je trenutak ogromnog slavlja i možda su najveća veselja zato ostavljena za to vreme, za taj slatki trenutak napojen mladim vinom, novim hlebom i slutnjama spokojnog mira.
Međutim, tek formiranjem dramskog programa, njene stvaralačke mogućnosti dobijaju pun umetnički zamah i smisao. Olga Brajović je zapravo za 37 godina rada u Radio Beogradu ostala najnagrađivaniji autor Beogradskog kruga na jugoslovenskim festivalima radiodrame. 9 puta proglašena je za najuspešnijeg reditelja festivala sa ukupno 15 nagrada sa nedelje Jugoslovenskog radija u Ohridu i preko 20 nagrada Radio Beograda na redovnim godišnjim konkursima. Poznate su i nagrađivane njene radio režije tekstova Aleksandra Popovića, Slušaj kako trava raste i Jedan novi dinar, zatim Vašar u Topoli i Dolina suncokreta po tekstovima Dobrice Erića, Stara čekaonica i ostali, komad Miodraga Đurđevića, Usta puna zemlje, Branimira Šćepanovića. Nastupala je povremeno i kao kompletan autor, ali u najvećem broju slučajeva kao reditelj dela iz inostrane i domaće literature. Oživljavala je i klasike, ali i dela savremenih autora pisana specijalno za radijska izvođenja. Naravno, radila je i serije Zvezdani časovi. Recimo, kada govorimo u emisiji o radiju, režirala je 1976. biografsku dramu o kompozitoru dr. Vojislavu Vučkoviću i životu i delu irskog književnika Georgea Bernarda Shawa.
Kosmopolitizam i univerzalnost nisu u stvari ništa drugo no skretanje umetničko-etičkog sadržaja. Skretanje od shvatanja muzike kao socijalne umetnosti. Zamenjivanje socijalnog univerzalnim i sadržajno formalnim. Degradacija umetnosti na salonsku akrobaciju, jer i pored svog intelektualnog sadržaja, ekskluzivna formalistička muzika je bila samo sredstvo za salonsku zabavu, izjednačavajući se sa bridžom ili šahom.
Čuvajte se ono ko vam ne uzvrati udarac. On niti oprašta vama, niti dozvoljava vama da oprostite sebi.
Šta još tome da dodam? Da nisam imao ukusa za popularnu umetnost, ni poštovanja za popularan moral, ni verovanja u popularnu religiju, ni divljanja za popularna herojstva. Kao Irac nisam mogao glumiti patriotizam ni za zemlju koju sam ostavio, ni za zemlju koja je nju upropastila. Kao čovečna osoba mrzeo sam nasilje i klanje, pa bilo to u ratu, u lovu ili u mesarskom dvorištu.
Olga Brajović režirala je i komad Miodraga Karadžića, prvo izveden na radiju, a onda i na televiziji. Đekna još nije umrla, a ne znamo kad će. Sredinom 80. godina prošloga veka svoju nesputanu stvaralačku radoznalost upućuje u istraživanja novih zvučnih prostora i sagledavanju svih mogućnosti zvučnog izraza. Kako je istakla u jednom razgovoru za Beogradsku politiku, radiofonija, reč, muzika, sve to je ono što je intenzivno, što traži cijelog čoveka, što ga menja, oslobađa, a radiodrama pruža reditelju široke mogućnosti da skoro trodimenzionalnim formama ostvari jedno dramsko delo. U redakciji Radionica zvuka Beba Brajović realizuje i svoja najbolja dela. Urlik uma, radiofonsko ostvarenje sa oniričnom muzikom i bitničkom poezijom Alana Ginsberga donelo je Olgi Brajović i dramskom programu Radio Beograda jednu od pet ravnopravnih nagrada na prestižnom međunarodnom festivalu Premio Sondas u Španiji 1985. Ton majstor ovog remek dela, iz kojeg slušamo odlomak, bio je Zoran Jerković.
Usred smirke, usred smirke, usred velike satirične koračnice, pljus, pljusak iz jedrca. Muzičari i slušalci beže po kamenom popločanom atriumu Kneževog dvora u Dubrovniku 14. oktobra 1980. u 10:45 uveče.
Samo godinu dana kasnije stiglo je još jedno veliko priznanje. Specijalno pominjanje u saopštenju velikog internacionalnog žirija festivala Pri Italija 1986. koji je istakao vrednost režijskog postupka Olge Brajović u radiodrami Apostol na tekst Zvonimira Kostića. Sa raznim manirima dokumentarne forme, ali nikada ulazeći u manirizam, koketirala je Olga Brajović. Posebno je važna dokumentarno-dramska emisija Partizanski radio, u kojoj se predstavila u dvostruko važnoj ulozi autora i reditelja dela o dramatičnom istorijatu naših ratnih radiostanica. Osvojila je nagradu na Festivalu dokumentarnog radija Fedor 1993. zatim nagradu Radiotelevizije Srbije za umetnička dostignuća, kao i nagradu Vitomir Bogić za izuzetan doprinos radiofoniji 2003. godine. Dokumentarno-dramsko ostvarenje Gleda u Beograd i plače o našim pilotima poginulim u 6-aprilskom bombardovanju Beograda doživjelo je veliki uspjeh kod slušalaca. Dokumentaristički, kao jedini autor, potpisujući i scenariju i režiju, Olga Brajović stvorila je izrazito radiofonično i medijski istraživačko delo Bajalice rituali, zasnovano na etnološkom materijalu, ekstatičnoj emocionalnosti tužbalica, teško razumljivim, tajnim jezikom bajalica, smirujućim i nostalgičnim intonacijama uspavanki. U zasluženu penziju Olga Brajović otišla je 1994. Za gotovo 400 radiodrama režiranih u Radio Beogradu, uz još makar toliko humorističko-zabavnih igrano režiranih emisija, Olga Brajović je dobila Orden rada sa srebrnim vencem, Orden rada sa srebrnim zracima i nagradu za najviše umetnička dostignuća, koju popularno danas nazivamo nacionalnom penzijom. Preminula je u februaru 2014.
Without you, I'm a little bit lost without you.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
9:21 minut slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2 i evo kada smo čuli ovaj najavni džingl za Nedu De Polo, čućemo i nešto od njenih misli upravo o glumi na radiju. Ne u njenoj interpretaciji, već u interpretaciji jednog od doajena glume pred mikrofonom. Zapravo, ovaj kolaž koji ćete sada čuti trebalo bi da nam otkrije šta su to zadaci, posebnosti, specifičnosti glume pred mikrofonom. Nećemo ga najaviti, već ćemo ga odjaviti, zato što sam siguran da ćete prepoznati glasove radio glumica i radio glumaca koji će vam se sada obratiti.
Uvek sam se kao glumac, makoliko oslonca tražio u filozofiji, bojao sopstvenog filozofiranja. Pokušavao sam da se oslonim na rediteljevu misao. Jer mi se čini da glumcu, ma kako paradoksalno na prvi pogled, nikad dovoljno pouzdanog instrumentarija da bi pronaćući u pitanje o životu i sebi unapredio svoje rasuđivanje, a s njim u vezi i vezu sa svetom. Jer smatram da niko kao umetnici ne može da osjeti poetičnost filozofskog rasuđivanja, sudova i neprekinute upitanosti.
Ti rani dani u radiju su bili neverovatno uzbudljivi. Ja se sećam glumaca koji bi, i to rutiniranih glumaca, koji bi onog časa, kad se upalilo crveno svetlo, dobijali takvu tremu da su se bukvalno tresli i nisu bili u stanju da artikulišu reč kako valja. To je dobra škola, to govorenje uživo.
Glumac na radiju ima nešto što ni jedan drugi, niko ne može da vam da. On ima beskrajnu slobodu. Tu slobodu koju kad je gest dodat nemate, tu slobodu kad je vaš fizikum prisutan nemate, ali kad imate ispred sebe samo mikrofon, vi imate najveću moguću zaklonjenost. Vi ste sami sa sobom. I ja sam igrala uloge koje nikad, ali nikad, niko ne bi pomislio da mi da.
Radio zahteva samo dve stvari od glumca. Zahteva dobar glas, izražajan, i zahteva umeće govorenja. Prva je od Boga, a druga je od učenja. Dobar govor se može naučiti. U govoru, u radiju, samo postoji vokalni govor. Nema govora tela. Nema govora ni jednog jedinog drugog organa, ni dela ljudskog tela, ni rekvizite, ni onoga što držite u ruci, onog što gledate. Zato su za radio potrebni i jedino sposobni da naprave ono što radio ište od glumca samo brzi, dobri špreheri, oni koji dobro govore, oni koji brzo shvataju, oni koji tačno procenjuju značenje teksta i oni koji mogu da uspostave kontakt s partnerom. Jer govoriš u mikrofon, ali imaš kontakt s partnerom. Glas može da nadoknadi sve. Svi znaju vrlo dobro da se po boji glasa može osjetiti odnos prema sagovorniku. Odnos prema temi o kojoj se govori.
Zašto je različita gluma na radiju? Moraš glasom, moraš tu emociju da doneseš, ne možeš da se oslanjaš na svoje telo, moraš glasom mnogo toga da doneseš.
U vreme kad sam ja počinjao, u radiju su učestvovali apsolutno svi prvi glumci. Svi glumci od sposobnosti, od glasa, od renomea, od imena. I svi su bili odreda sjajni. To su bili, treba reći, Raša Plavović, Ljubiša Jovanović, Marija Crnobori, Mira Stupica, Ljilja Krstić, Viki Starčić, u drugoj generaciji velikana, Pleša, Jovan Milićević, Stevo Žigon. Svi su oni bili u radiju, ali opet se osjećala distinkcija. Opet se osjećalo ko je tu potpuno spreman i ko je na svom.
Kako sam došao na radio, kako sam seo za taj sto sa kolegama da čitamo tu dramu, kako smo ušli u studio ispred mikrofona, shvatio sam da sam ušao u jedno polje koje je za mene toliko novo i drugačije, a toliko pokreće unutar mene neke mehanizme o kojima nisam ni znao da ih posjedujem. Prosto je bio jedan moment neke ljubavi na prvi pogled. I to je, Bogu hvala, nastavilo. To je od 2000. godine. Pa kako da ne budem srećan i kako da ne budem zahvalan uopšte što me je radio prigrlio, što je i radio mene opet na neki način prepoznao, zaista je za jednog glumca velika stvar.
Na radiju ta vrsta ziheraštva ne postoji. Mm-hmm. Kada reditelj i producent traži sigurnost, on će tražiti glumca, normalno, koji će to sigurno da mu izvede, tu vrstu. I onda on neće mnogo, ne želi mnogo da se igra. Dok na radiju igra je osnova. Svaki reditelj koji se bavi radijom, koji je ušao dublje u tkanje radija, zna da suština glasa nije bitna. Da li je glas fizički, da boja glasa će samo kroz dramu odrediti karakter.
Ja do te mere volim radio da je meni to dodatni prostor slobode. Ono što je zaista veliko blago i velika prednost radiodramskog stvaralaštva, a to je lepeza likova koji mogu da se ostvare u ovom mediju i koji mogu da se ožive za samo nekoliko sati i da se prožive čitavi životi istaknutih istorijskih ličnosti za koje biste na sceni morali da upotrebite mesece i mesece rada istraživačkog pre nego što uđete u stvaralački proces. A vi za tih par sati od lektorske probe i ulaska i rediteljske probe i ulaska u studio kada realizujete do završnog čina gde ta divna saradnja, koliko je važno da smo svi zajedno, da smo svi kompatibilni na tom projektu. Prvo donosi radost glumcu zbog toga što može da odigrate jednu ulogu u nekoliko sati i taj raspon životni od nekoliko decenija da prikažete zaista u jednočasovnoj drami i čak i kraće. I samim tim, ne, nije hendikep. Naprotiv, meni lično je radost da jednu takvu ulogu koja ima širok opseg donesem tim glasovnim sredstvima. To je ono što je osnova za govor i to je ono što je azbuka da se na dobrom dahu može mnogo toga uraditi uz pomoć svog govornog aparata. Dakle, ono što je osnovno i primarno, to je da moramo da naučimo da dišemo na sceni, jer nam on dah samo pomaže.
Inflekcija su nijansiranje glasa i proizvođenje, moć proizvođenja različitih tonova, dakle bogatstvo tonova, da ideš od šapata do krika i da bude sve jednako dobro artikulisano. Na radiju ne može proći glumac koji frflja.
Često se među nama glumcima kaže da je radio ovaj fenomenalan trening. Kao mediji, znači, šta je u pitanju? Kada dođeš da snimaš radio dramu, mogućnosti su ti nekako sužene u odnosu na ono na što si navikao kada radiš na sceni. Imaš mogućnost da nešto osim svojim glasom uradiš i svojim telom, jer na prvom mestu je govorna radnja i sve što želiš da pokušaš da uradiš i da pružiš publici, jel, slušaocima, moraš da uradiš svojim glasom. Baziran si na glas i na govornu radnju. Prosto najvažnija na radiju je dobra govorna radnja. Ti shvataš kako treba da se ponašaš. I na radiju može da se odradi neki mali mizanscen.
Da.
Ponekada se to i desi. Čak i imamo tamo neka u studiju i neka vrata i ne znam, neku kutiju u koju možda uđeš da odatle nešto čuješ, naravno gluva soba i tako dalje. Tako da, naravno da.
Vi kad dođete na radio, znači sad zaboravi sve to, zaboravi ruku, zaboravi oko, zaboravi ništa, ali to šta se unutar glumca desi u tom procesu je nešto što je, to prevazilazi, ne znam kako bih rekao, prevazilazi ta stanja koja doživljavamo čak i kada snimamo ili kada smo u pozorištu, zato što se podigne toliko resursa unutar nas da mi koristimo nešto što je stvarno, verovatno možda i uspavano ili ko zna šta, ali daleko od toga da imamo osjećaj da smo na neki, na bilo koji način hendikepirani, nego apsolutno suprotno. Ne, nije to jednostavno opisati.
Na radiju ta vrsta ziheraštva ne postoji. Mm-hmm. Kada reditelj i producent traži sigurnost, on će tražiti glumca, normalno, koji će to sigurno da mu izvede, tu vrstu. I onda on neće mnogo, ne želi mnogo da se igra. Dok na radiju igra je osnova. Svaki reditelj koji se bavi radijom, koji je ušao dublje u tkanje radija, zna da suština glasa nije bitna. Da li je glas fizički, da boja glasa će samo kroz dramu odrediti karakter.
O magiji radioglumca govorili su najpre Branko Pleša, reči Nede Depolo, pa Dejan Čavić, Renata Ulmanski, Biljana Đurović, Gorica Popović, Siniša Ubović, Dubravko Jovanović, Petar Mihajlović, naši radioglumci. Pero caen en la tentación.
se verán nunca más. Pero el misterio los arrastra al placer sin remedio. Aumenta el peligro, crece la satisfacción.
Kutija za pamćenje.
I u 9:37 vreme je da otvorimo našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Kada sa nje sada razvežemo mašnicu, iz kutije iskaču odlomci iz razgovora Miloša Jeftića sa Miodragom Pavlovićem, pre svega pesnikom, ali i esejistom, antologičarem, književnikom i akademikom Srpske akademije nauka i umetnosti. Zanimljivo je da onda kada je to bila svojevrsna jeres, Miodrag Pavlović je revalorizovao našu nepravedno zapostavljenu pesničku prošlost. A ono što je još interesantnije za naše slušalce i što ćemo čuti od Miloša Jeftića, to je činjenica da je on zapravo završio medicinski fakultet, studirao ga je u periodu od 47. do 54. Pa da čujemo najpre onda sećanja Miloša Jeftića na ove uzbudljive susrete sa Miodragom Pavlovićem.
Početkom 50. godina veliki događaj je bio objavljivanje dve poetske knjige. Knjige poezije Miodraga Pavlovića i knjiga poezije Vaska Pope. To su bili jedan i drugi pesnici koji su putokaz bili novim generacijama. I bilo je razumljivo što sam ja sa Mijom Pavlovićem, inače sam bio, znao se pre nego što došao u Radio Beograd, nalazili smo se, predložio da bude gost drugog programa. On je to prihvatio i razgovor smo snimali u Radio Beoradu, za razliku od nekih drugih koje smo obično snimali van Radio Beorada. Razgovor je objavljen u kolekciji Odgovori. U našoj književnosti postoji nekoliko ličnosti koji su kao lekari dali veliki doprinos književnosti. Zmaj, Laza Lazarević, Mija Pavlović, ima ih još sad. Sad Goran Milašinović, još neki. Međutim, Mija Pavlović je imao još jednu interesantnu karakteristiku. On je bio lekar, samo je vrlo kratko radio u Vršcu i odlučio se da se posveti književnosti. Posle radio u Prosveti i već koje kuda kao izdavač. Dakle, volio bi da čujemo kako Mija Pavlović govori o svojoj poeziji, kako nastaje pesma, kako ona živi u njemu, šta ona njemu znači. Bilo bi zanimljivo čujemo kako Mija Pavlović gleda na književnost i njegove tokove i njegov kontinuitet. Da li je to deo prirodnog razvoja ili ima izvesnih, što je potpuno i prirodno, jedno i drugo, skokova. Bilo bi zanimljivo da čujemo i kako Mija vidi doprinos svoje poezije književnosti. Uzgleda, kažem, Mija Pavlović je bio esejista dobar, antologičar. Njegove antologije su bile vrlo zanimljive, ugledne, posticajne. Ja mislim da je posle rata dve ili tri antologije imale taj značaj kao antologija srpske poezije Miodraga Pavlovića. Kaže Mije Pavlovića, svi su ga tako zvali. Mija Pavlović je imao još jednu značajnu i važnu osobinu. On je bio jedan u ono vreme od retko prevođenih mnogo pesnika u našoj zemlji. Nije bio najprevođeniji, razume se, ali bio vrlo prevođen. Uzgled bude rečeno, on je živio u Nemačkoj, tamo je umro i sahranjen i to je za mene bila velika tuga. Kad sam saznao da naš prijatelj Mija Pavlović neće biti sahranjen u svojoj otadžbini, on je voleo, razume se, Srbiju, bio je ponosan što je srpski pesnik, akademik, pesnik koji je zajedno sa Vaskom Popom obeležio jedan period našeg književnog života.
Javnost vas, iako pišete i pripovedačku, putopisnu i dramsku prozu, kao eseje, i sačinjavate antologije takođe, osjeća prvenstveno kao pesnika. Kako, recite Luđe Pavloviću, nastaje pesma? Da li je najvažnija takozvana inspiracija ili taj prvi posticaj, svejedno?
Čovek kad piše pesmu ili kad se priprema da je piše, on se zaista nalazi u posebnom stanju, nešto se sa njim čudno događa, kao da se vrlo različiti mehanizmi psihički, mentalni, odjednom uprežu u jednu istu kočiju koja treba da povuče neobična neka kola i neki neobičan događaj. Svaki pesnik dok piše pesmu intenzivno misli, intenzivno je koncentrisan, tako i ja. Ima utisak da otprilike kontroliše situaciju, da zna šta radi, ali kad se sećate tog trenutka znatno kasnije, vidite da to uopšte ne može da se dozove, da se događalo s vama nešto sasvim drugo nego što ste mislili dok ste to pisali. Ipak ste bili izvršitelj nekog zamaha energije koja je tog trenutka u vama postojali. Toj energiji treba pripremiti teren, treba načiniti mesta, treba se u datom trenutku povući ili pre toga, i zbog toga pesnici često izgledaju osobenjaci. Osim toga, pesnici su ljudi ne promenljivih raspoloženja, nego promenljivih nivoa mišljenja. Jednom svešću se misli u svakodnevnom životu, drugom opet na određene probleme, kod te seističke, a jednom trećom kad se piše pesma. Tako mislim da neko ko piše poeziju zbilja to čini i kad spava i kad radi nešto suprotno, čak i kad je rastresen i kad se posle ljuti na sebe što je dopustio da ga neki dnevni događaj rastresu, to je dobro, zato što tražeći ponovo najveću koncentraciju, on postiže da ona bude vrlo intenzivna.
Druže Pavloviću, od prve zbirke 87 pesama, do nedavne knjige Poezija u izdanju Beogradske prosvete, prošle su 3,5 decenije. Kako se u tom vremenu izražavao i održavao kontinuitet, razume se vaš poetski kontinuitet? Šta zapravo povezuje taj širok i vjerovatno najznačajniji odsek vašeg delanja?
To je vrlo teško pitanje. Ja pretpostavljam da je identitet jedne poezije nešto što se ne može sasvim dokazati i pokazati, što je u njoj samoj. Ja mislim da sam iskušavao u svojoj poeziji suprotnosti, iskušavao sam i depresiju i pesimističke stanje i stanja ekstaze i nekog ushita. Mogu da kažem da mi je jedno bilo cilj, ali da to jedno bez drugog nije moglo da dobije svoj puni zamah. Što se tiče formi, ja sam formalno dosta menjao, tražio, ali se to postepeno svodilo uvek na isto, ali ne na jedno isto, nego čini mi se na dve neke konstante koje su se smenjivale. To je bila jedna konstanta, bila jako kratka forma i potreba da se nešto pogodi kao jedna strela kad se baci, a drugo je da se izveze neki vez jezički, formalni i drugi. Čini mi se da sam svoj put, svoj rad pesnički uvijek video kao jedan napor da se do nečeg stigne. Znači jedan linearni, ali uzlazni napon. I otprilike taj elan koji je tako počeo sa tim očekivanjima nekog uzlaznog i duhovnog i izražajnog delanja, on se posljednjih godina negde, čini mi se, završava. Sad i u meni se rađa drugi jedan osjećaj, da zapravo ne taj pokret od ozdo na gore, ne to linearno, nego nešto kružno, me zapravo vodi uvek ka svom sopstvenom početku i ka boljem razumevanju samog sebe i poezije koju pišem.
Pišete eseje, uvek vrlo zapažene. Šta vas je, da tako kažemo, privuklo toj vrsti književnog rada, koji je, tako se smatra, suprotan temperaturi poetskog kazivanja?
Ja sam počeo da objavljujem eseje prvo u časopisu Mlado, zatim u Svedočanstvima. Uvek su to bili eseje, odnosno u početku su bili eseje o poeziji i svoje refleksije, svoje razmišljanje o poeziji koja nastaju između jednog i drugog čina pisanja pesme. Neki put sam pokušao da stavim na papir i neke svoje lektire, moje neke odgovore na njih ili uzgredne marginalne meditacije takođe. Tako da je eseistika kod mene zaista bila deo mog bavljenja poezijom. Zatim se to pretvorilo u jedno sistematsko istraživanje naše pesničke tradicije. Mislim da sam tu najviše uradio, da je to bila ona prava suština mog eseističkog rada koja je prošla i kroz antologiju srpskog pesništva i kroz drugu antologiju srpske narodne lirske poezije koje sam dosta pisao. Ispitujući našu tradiciju, ja sam hteo da učinim i nešto za naš literarni prostor, da mu za neke zanemarene odaje vratim interesovanje i da obnovim akustiku nekih davnih pesničkih događaja, da proverim i neke jezičke stadijume kroz koje je naša pesnička misao prošla i isto tako da neke mitske osnove našeg kulturnog mentaliteta uopšte pokušam da otkrijem.
Da li je književnost i vaša književnost uspela da se trajnije useli u duhovna podneblja naroda i čovečanstva, pa i čoveka?
Verovatno činjenica da sam u našoj poeziji dosta razmicao horizonte, da sam sigurno donio jedan spisak tematskih novosti, da to verovatno ne može ostati bez ikakvih posledica. I've been staring at the ceiling, trying to break through to the clouds, hiding under covers so my problems don't come back around. Every second it feels so long, every move I make feels so wrong. But these feelings, they don't belong. I want a piece of your mind. It feels like all the time. I want a piece of you.
If you're mine, My
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve u ovoj 6. avgustovskoj emisiji Nevidljivi ljudi, koju su za vas pripremili i realizovali Smiljka Jovanović, Verica Gajević, Pavle Savić i Ranko Stojilović. Želimo vam prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2, slede najnovije vesti, pa emisija Agora. Do slušanja. Blame your soul.